السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الناس عباد الله، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن المفازة في تقواه. قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. إني واجه الله جل وعلا ننكوسيني سمبامبا نكويوسيا نفسي yangu katika jambo adhima, jambo tukufu. أوصى الله بها الأولين والآخرين، jambo ambalo Allah jalla wa'ala amewaamrisha wanadamu wa mwanzo, na umebaki kuwa ni usia na amri kwa wanadamu mpaka wa mwisho. Nalo ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa yeye, bifi'li ma amara, kwa kuyafanya yale ambayo ameyaamrisha, wajtinabi ma naha, na kuyaacha yale ambayo ameyakataza. Ayuha nnasu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala ametuandalia ardhi kuwa ni sehemu ya maisha yetu ya dunia, na maandalizi hayo Allah subhanahu jalla wa ala ameyaeleza ndani ya Qur'ani katika namna mbalimbali. Miongoni mwa aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha neema juu yetu ya kutuandalia ardhi kuwa ni sehemu ya kukaa na kuishi, Allah jalla wa ala nasema, Allahu alladhi ja'ala lakumul ardha qarara was-samaa'a binaa'a. Al-aya, Allah yeye peke yake ndiye ambaye amewafanyieni ninyi hii ardhi sehemu ambayo inaweza kukalika, was-samaa'a binaa'a, akaifanya pia mbingu kuwa ni jengo la juu yenu. Allah subhanahu jalla wa ala akasema pia katika eneo nyingine ndani ya Qur'ani, amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala baina al-bahrayn hajiza a ilahum ma'a Allah bal aktharuhum la ya'lamun. Je, yule ambaye ameifanya ardhi kuwa ni sehemu iliyotulizana ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaifanya ardhi kuwa ni sehemu ambayo imetulizana, akayafanya mengine pia katika hiyo ardhi iliyotulizana, yakiwemo waja'ala khilalaha anhara, akapitisha mito katika ardhi hiyo iliyotulizana, waja'ala laha rawasi, akaweka vigingi venye kuishika hiyo ardhi, milima, waja'ala baina al-bahrain hajiza, naye ndiye ambaye pia kaweka ukingo, kizuizi, mpaka baina ya sehemu ambapo bahari mbili hukutana. Je, maadamu ni Allah subhanahu wa ta'ala anaye mwenza ambaye anatakiwa aabudiwe pamoja naye? Bila shaka jawabu liko wazi, hapana. Kama ambavyo hakuna aliyechangia naye kuiandaa ardhi ikawa namna hivi ilivyo, hakuna yeyote aliyeshirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la maandalizi ya ardhi hii kuwa namna hivi ilivyo. Ndugu Islam, al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kuelezea na kufafanua aya hizi anasema, qarratan sakinatan thabitatan la tamidu wala tataharrak. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hii ardhi imetulizana. Hiyo ndio asili ya ardhi hii. Allah subhanahu jalla wa ala ameifanya ardhi imetulizana, la tataharrak, si yenye kutikisika tikisika, wala tataharrak bi ahliha, haiwatikisi wale wakaazi wa ardhini, si wale wa juu wala wa chini, wala tarjufu bihim, wala pia ardhi hiyo haiwatetemeshi wale wakaazi wake. Hii ndio maana aya hii. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a akaendeleza maelezo mengine akasema, fa innaha law kanat kadhalik, hakika law kama ardhi ingekuwa hivyo, yani ingekuwa asili yake ni kutetemeka na kuwatikisa tikisa wale wakazi wake, law kama ardhi asili yake ingekuwa ni hivyo, lama taba alaiha al-aishu wal-haya, basi maisha yasingekuwa mazuri, uhai wa viumbe akiwemo mwanadamu yasingekuwa mazuri maisha yake wala uhai wake. Bali hali si hiyo, asili ya ardhi si hivyo, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia ardhi kwa ajili ya uhai na maisha si hivyo, bal ja'alaha min fadlihi wa rahmati mihadan bisatan thabitatan la tatazalzal wala tataharrak. Ameifanya Allah subhanahu wa ta'ala ardhi hii asili yake ni yenye kutulizana, imetulia, la tatazalzal, si yenye kutetemeka wala kutikisika tikisika. Hiyo ndio asili ya ardhi. Ndugu Islam, hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ni rehma zake na huruma yake juu yetu. Ili uhai uweze kupatikana, maandalizi haya Allah subhanahu wa ta'ala katuandalia. Ndugu Islam, lakini sambamba na ardhi kuwa katika namna hiyo ambayo ndio asili yake, Allah subhanahu jalla wa ala anaeleza matukio ndani ya Qur'ani yatakayotokea imma karibu na siku ya mwisho au siku ya mwisho tayari ikiwa imefika. Na miongoni mwa matukio hayo ni kubadilika nidhamu na ule utaratibu wa asili ambao mwanadamu kauzoea, na ukiwemo utaratibu na nidhamu hiyo, utulizanaji wa ardhi na kutotikisika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala nidhamu hii ataibadilisha, na badala yake ardhi itakuwa si sehemu ya kutulizana. Allah subhanahu jalla waala ndani ya Qur'ani kaeleza katika zaidi ya eneo moja kuhusiana na mabadiliko hayo, kama alivyosema azza wa jalla, idha zulzilatil ardhu zilzalaha idha rujjatil ardhu rajja kalla idha dukkatil ardhu dakkan dakka, na maeneo mengine ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akiuleta sura kwetu sisi ya mabadiliko ambayo ni tofauti na ambavyo tumezoea. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، قال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية. نبسلام ميونغوني موويزو الله سبحانه جل وعلا نكوب أبدلشا يالي أمبايوت ميازوية حتى قبل يكتوكي يوسف يقياما نكتوكموشا جو يالي أمبايو يكمبليتو. الله سبحانه وتعالى anasema ndani ya Qur'an, qul, sema uwaambie wanadamu kwa ujumla wao, huwa alqadiru, yeye mola wenu aliyekuumbeni. Alqadir ni mwenye uwezo mkuu, hapana ambaye anaweza kushindana naye kwa uwezo wake. Na miongoni mwa uwezo wake, ana uwezo wa kukushushieni adhabu, kukuadhibuni kwa adhabu itokayo juu. Ana uwezo wa ninyi mliomo katika ardhi akawaadhibuni kwa adhabu itokayo juu, au min tahti arjulikum, au kwa adhabu itokayo chini. Al-Imam Mujahid ibn Jabri rahimahullahu ta'ala akitafsiri adhabu itokayo juu ni ipi na adhabu itokayo chini ni ipi, akatoa mifano ya adhabu hizo, akasema as-sayhatu wal-hijaratu war-rihu, adhabu zitokazo juu miongoni mwazo ni ukelele, ukelele ambao hakuna ambaye anaweza kuvumilia ukelele huo, si wa kawaida, ni adhabu hiyo. Walhijara, lakini pia kuna adhabu ya mawe yatokayo juu, kama walivyoadhibiwa baadhi waliokuwa kabla yetu kwa adhabu hizi. Warrihu, lakini pia na upepo mkali, kimbunga, kama walivyoadhibiwa waliokuwa kabla yetu kwa mfano wa adhabu hizi. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alqadiru, anao uwezo wa kutuadhibu kwa adhabu yoyote. Na je, adhabu hii ni kwa sababu Mola wetu ana sehemu katika dhulma kuwafanyia wanadamu? La, hii ni adhabu kwa sababu ya chumo la mikono yetu wenyewe. Mwenye kumuasi Mola wake akaacha kutekeleza wajibu wa Mola wake na akafanya aliyokatazwa na Mola wake, ajue ya kwamba Allah subhanahu jalla wa ala aliyemuumba anao uwezo wa kumuadhibu, kwa sababu huyu mwenye kufanya matendo haya ni katika watu walioahidiwa adhabu. Sasa ima adhabu hiyo ishuke kutoka juu au itokee chini. Al-Imam Mujahid rahimahullah, adhabu itokeo chini akaisema, mfano wake ar-rajfatu wal-khasf, matetemeko ya ardhi, lakini pia na watu kudidimizwa chini ya ardhi. Ndugu Waislamu, yeyote katika sisi ndani ya mwaka huu mmoja tayari masikio yake au angalau macho yake pia yamesikia masikio au kuona athari ya upatikanaji wa onyo la Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya kurukwa mipaka yake kwa kufanya maasi na kuacha wajibu, kwa kupatikana adhabu katika baadhi ya sehemu za ardhi hii, adhabu itokeyo chini nayo ni adhabu ya tetemeko la ardhi. Tazama majumba yaliyochukua pesa nyingi kusimamishwa, yakachukua muda mrefu, mafundi wakakaa kwa utaalamu wa namna mbalimbali kwa ajili ya uimara wa hayo majengo. Tazama, ndani ya sekunde chache, si kwa dakika, sekunde chache, Allah subhanahu wa ta'ala anawapa taarifa wanadamu juu ya uwezo wake wa kuadhibu adhabu itokayo chini. Yanaporomoka majengo yote yaliyosimamishwa kwa miezi kadhaa au miaka kadhaa ndani ya sekunde chache. Maelfu ya watu wanapoteza uhai wao kwa sababu ya tukio la sekunde chache. Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi alwaqa'i, kwa haya matukio, hii ni tanbihi na uzindushi kwa wengine waliobakia hai ya kwamba bado yupo. Kama kuna mmoja wetu alikuwa kamsahau, basi anakumbushwa kwamba Mola wake bado yupo. Kama kuna mmoja wetu alisahau uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuadhibu kwa kutokea chini, basi anakumbushwa Mola wetu bado uwezo wa kuadhibu anao. Huu uwezo hautodondoka na kuondoka kamwe. Ndugu Islam, matukio haya sambamba na kutizundua, kutotoa katika maasi, kutuelekeza katika kumtii Mola wetu, ni matukio ambayo yanatuandaa kuwa wacha Mungu, kusafisha njia zetu za kuelekea kwa Mola wetu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akinadi na kuwaita wanadamu wote kwa kuwahofisha, akasema يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Enyi wanadamu, muogopeni Mola wenu aliyekuumbeni. Mola wenu mlezi, muogopeni huyo. Na miongoni mwa sababu za kumuogopa yeye, Allah subhanahu wa ta'ala kataja, inna zalzalata saa, hakika tetemeko la siku ya kiyama, shay'un adhim, ni jambo kubwa mno. Yawma taraunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at, siku ambayo tetemeko hilo mtashuhudia, mtaliona, basi hakuna ambaye atabakia salama. Na uchache wa kuathirika na tukio hilo ni hofu na wasiwasi. Kila ambaye alikuwa na ujauzito, ujauzito utatoka. Na kila ambaye alikuwa na ujauzito utatoka, sambamba na ambaye alikuwa akinyonyesha, basi hatomjali tena yule ambaye anamnyonyesha, kwa ule ukubwa wa tukio lenyewe na ile hofu. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kasema na Qur'ani katika eneo jingine, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kumbukeni pindi ambapo ardhi itatetemeshwa mtetemeko usiokuwa na mfano. Lakini mwanadamu hataona hali ni ya kawaida. Waqala al-insan ma laha, hakuna mwanadamu yeyote atakayebakia katulizana. Japokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tukio mfano wa hili sasa analileta katika baadhi ya maeneo ili watu waogope. Ni wachache wenye kuogopa, ni wachache wenye kuchukua hatua kumuogopa Mola wao kwa ukubwa na uonyesha. Ndugu Islam, tusipoogopa kwa matukio haya, basi tukio lijalo, tetemeko la ardhi la siku ya kiyama, hakuna atakayebakia pasi na hofu, na hofu hiyo haitakuwa na msaada. Hofu ya siku ya kiyama, ya tukio hilo, haitakuwa na msaada kwa yeyote. Hofu ya leo hii, matukio ya leo haya yanayoonyesha ukubwa Mola wetu, haya ndio matukio ambayo hofu ya mtu ikipatikana ndani ya haya itamsaidia, atachukua hatua, na muda wa kuchukua hatua bado anao, wakati wa toba bado upo, milango iko wazi kwa yeyote ambaye atarudi kwa Mola wake kwa kumuogopa. Ndugu Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala yuhawifuna, anatuogopesha kwa alama zake za uwezo na ukubwa wake, ili tuweze kuchukua hatua kabla ya matukio mazito ya siku ya kiyama kutokea, matukio ambayo haitomsaidia mtu majuto yake wala masikitiko yake wala hofu yake ya siku hiyo. Ndugu Islamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ucha Mungu katika nafsi zetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ansur ikhwanana fil maghrib, Allahumma ansurhum, Allahumma aizzahum, Allahumma aizzahum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in.